Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si pre nás pripravil hod lásky a stretnutie v jednomyselnosti pri Tvojom svätom stole. Pomôž nám, aby sme to Tvoje dobré dielo prijali dobrorečením, aby sme v tom ďakovaní smerom k Tebe a v našich pohľadoch smerom k bratom a sestram našli pre seba aj otvorenú cestu do ďalších krokov viery. Pretože vďačnosť za to, čo si pre nás urobil, má byť vždy spojená s tým, aby sme šli v ústrety blížnym. Ešte raz teda ďakujeme, Pane, za to, že si nám ukázal na kríži svoju lásku, svoje otvorené srdce, že my tam môžeme vstúpiť a že na tomto základe môžeme budovať svoje vzťahy. Amen. Prečítam z listu Rimanom z 5. kapitoly 8. verš, potom zo Žalmu 103. prvé 4 verše a ešte z Evanjelia podľa Lukáša z 13. kapitoly od 6. po 9. verš. List Rimanom 5. kapitola 8. verš. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Žalm 103. Dobroreč Hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. A ešte Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, od 6. po 9. verš. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho, načo zbytočne vyčerpáva zem. On mu odpovedal, Pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. Dnes sme sa stretli pri stole Pánovom. My to nazývame Večera Pánova. Môže sa tomu hovoriť vďaky vzdanie, Eucharistia. Ale v prvej cirkvi bola Večera Pánova, alebo to, čo my dnes poznáme ako Večeru Pánovu, to bolo spojené s hodom lásky, ktorý sa nazýval Agape. My sme v liste Rimanom 5. kapitole čítali, že Kristus zomrel za nás a práve preto za nás zomrel, aby sme mali vždy v rôznych formách a podobách medzi sebou spoločenstvo lásky. Keďže vtedy sa to nazývalo agape a bolo to prvou časťou toho celku, ktorý mal vyvrcholenie vo Večeri Pánovej, tak my si povedzme najprv niekoľko slov k tomu, ako to bolo v Korinte, pretože aj ustanovenie Večere Pánovej je zapísané Pavlom v liste do Korintu v 11. kapitole. Korint bol zborom veľmi zvláštne rozčleneným. Bolo tam veľa skupiniek a tvorili pre seba také špeciálne, môžeme v úvodzovkách povedať, náboženstvo. Čiže na jednej strane celok zboru bol v Korinte, ale v tom celku bolo veľa od seba oddelených skupiniek. A každá z tých skupiniek mala akoby svoj spôsob, povedzme, kresťanstva. Keď toto Pavol videl, tak využil tento svoj pohľad, toto poznanie na dve konštatovania. Na jednej strane z toho niedobrého stavu vyvodil prvý záver. Totiž taký záver, že inak to ani nemôže byť pri tej kryštalizácii cirkvi ako tak, že tí, ktorí patria Pánu Ježišovi, budú stále viditeľnejší vo svojich prejavoch lásky a tí, ktorí nepatria Pánu Ježišovi, budú stále viac viditeľní vo svojich prejavoch nelásky. Preto začínal Pavol, alebo prvé kázne v rámci Večere Pánovej v prvej cirkvi boli orientované, pre nás možno prekvapujúce, je to na hriech nelásky. Šlo síce o hod lásky, ale keďže tam prichádzali ľudia s neláskou, tak musel najprv Pavol kázať o hriechu nelásky. My sme si už naznačili a o chvíľku sa k tomu vrátime, čo je to hriech nelásky. V Lukášovi v 13. kapitole som čítal, že to je to, keď neprinášame ovocie. Keď sme tu na zemi, vo svete a nevidno nejaké ovocie v našich vzťahoch. Ovocie lásky. Preto musia byť ľudia upozorňovaní a napomínaní, že ak budú pokračovať v živote a vo vzťahoch nelásky, budú vyťatí. A v posledných mesiacoch mi to Pán kladie na srdce tak, aby som bol odvážny a smelý a aby som začal kázať celkom priamo a jednoznačne, že je nám určená určitá lehota teraz. Svet je už odsúdený, keď nechce prijať kríž Pána Ježiša Krista, jeho dielo lásky, iba že by z toho sveta niekto predsa len vystúpil a nechal sa oddeliť pre Boha, pre spoločenstvo lásky. Ale aj cirkev musí počuť, že aj v jej priestore je hriech nelásky. V Korinte to museli počuť. A tak sa musí kázať aj pred Večerou Pánovou najprv o tom hriechu nelásky, pretože Pavol napomína ľud, že kto nehodne je a pije, bude si piť vždy odsúdenie. Tak skúmajte sa už od tejto minúty opäť v tomto spoločenstve, ako budete o chvíľku jesť a piť, keď nehodne budeš si jesť a piť odsúdenie dnes. Keď sa dáš počas toho dnešného posolstva Pánom zavolať k jeho srdcu, budeš činiť pokánie zo svojho hriešného života, môžeš jesť ten chlieb a piť to víno ako prijatý Pánom, hodným spôsobom. Tak vráťme sa ešte na niekoľko viet k tomu Korintu. Keďže toto Pavol musel povedať, že je tu aj agape, má tu byť hod lásky a nie skupinky od seba oddelené neláskou a toto všetko má vrcholiť v prijatom alebo v prijímaní diela lásky, ktoré nám podaroval Pán Ježiš, tak Pavol potom do toho šiel hĺbšie a to takým spôsobom. Musíme teraz počuť, a toto je aj v Pavlovi, to si budeme o chvíľočku čítať, tri veci. Pán Ježiš, aby preklenul to, čo bolo v ľude Božom v minulosti, a aby mohol prejsť do prítomnosti a ukázať budúcnosť, tak Pán Ježiš pri tom ustanovení alebo počas poslednej večere Pánovej ju pripravil alebo nechal pripraviť dvojakým spôsobom. My keď si otvoríme Evanjelium podľa Lukáša 22. kapitolu, ktorá má časť, tá 22. kapitola, vybratú alebo rozpísanú podľa toho, čo je v liste Korinťanom v Pavlovom ustanovení, tak keď si prečítame tú 22. kapitolu, tak tam si môžeme uvedomiť, že Ježiš poslal Petra a Jana a povedal im, choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Ale zároveň počas tej poslednej večere povedal, že zoberie, a to aj urobil, chlieb, dobrorečil, lámal ho a potom podobne vzal kalich, tú novú zmluvu vo svojej krvi. Čiže aj baránok, aj chlieb, aj víno. Tým ukázal to, že baránok veľkonočný obetovaný je on, bol tam prítomný ten baránok, tým zároveň v predobraze, lebo ešte na kríži nebol, bola to posledná večera, lámaním chleba ukázal, aké dielo vykoná pre každého z nás. Ukázal to učeníkom počas poslednej večere. Čiže toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. Tento chlieb, ja pôjdem na kríž. Oni tomu ešte tak nerozumeli vtedy, ako my už dnes. A keď lial to víno, a keď ukázal ten kalich, tak vyleje svoju krv za nás. Čiže posledná večera už dve veci vieme, že bol tam pohľad na baránka, on je ten baránok, Pán Ježiš, ale už ukázal v predstihu, v tom chlebe, že tak bude lámané jeho telo ukrižované za nás a tak bude jeho krv vyliatá ako to víno. Ale povedal ešte jednu vec tretiu, ktorú máme vedieť, a to je v Matúšovi v 8. kapitole napísané v 11. verši, že vy sa už môžete dívať aj do budúcnosti, ktorá pre vás v tomto zaudavku chleba a vína je istá. Tá budúcnosť sa volá, že budeme stolovať v kráľovstve Božom takýmto spôsobom, ako je to uvedené v Matúšovi 8. kapitola 11. verš. Mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Musíme sa teraz k tomu teda vrátiť. Pán Ježiš tie tri veci, už nebudem opakovať, ukázal počas poslednej večere. A keď to spojíme pod tým výrazom Maranata, tak Pán prišiel, všetko naplnil, zákon naplnil a zároveň ukázal, že ešte príde raz, ten druhý príchod je pred nami, zoberie nás k sebe a bude tam po čase stolovanie v kráľovstve Božom také, aké som prečítal v Matúšovi. Ale pre nás je to už skutočnosť sprítomňovaná cez toto slovo. No ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy mnohí. Mnohí z tých, ktorí prichádzajú na ten hod lásky bez lásky, čiže je tu hriech nelásky, musia rátať s tým, že počas takej večere, alebo je tu povedané, ani si nemyslíte, že sa dostanete do tej budúcnosti s hriechom nelásky, tí počas takej večere budú odsúdení alebo vyhodení do tmy potom. Odsúdení tak, ako je to napísané v prvom liste apoštola Pavla Korinťanom v 11. kapitole, a ten verš teraz prečítam, lebo my sa už teraz musíme skúmať súčasne. Keď toto všetko hovorím, skúmajme sa. A Pavol uviedol v tej 11. kapitole v jednom z veršov počas ustanovenia večere Pánovej to, že keď sa teraz budeme sami súdiť, a na to máme teraz čas ešte, tak nebudeme odsúdení so svetom. Lebo Pán nás teraz bude vychovávať pri Lukášovi 13. kapitole. Ale keby sme nechceli sa súdiť teraz, tak budeme si jesť a piť odsúdenie. Čiže teraz využíme to, čo mám zvestovať po tomto úvode cez Lukáša 13. kapitolu a začnime sa skúmať, či sme v hriechu nelásky alebo či sme v skutkoch lásky. Začnime sa skúmať a keď sa necháme preskúmať a budeme sa sami súdiť teraz, tak môžeme prijať milosť, milosrdenstvo podľa žalmu 103. A s radosťou prijímať ten chlieb a víno o chvíľku. Tak poďme sa teraz súdiť a skúmať. My, keď nebudeme sa prvý súdiť a skúmať, nebudeme mať právo hovoriť svetu, ako je odsúdený už. Poďme teda na tú časť textu z Lukáša z 13. kapitoly, kde si prečítame ešte raz tie verše, ktoré som už čítal v úvode. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Hľada na nás ovocie dnes. Či my prinášame nejaké ovocie. Sú dve možnosti. Keď prinášame, môžeme sa radovať a ďakovať Bohu, ale aj tak ho prosiť máme, aby nás čistil, aby sme viac ovocia prinášali. Keď neprinášame, aj tak je tu ešte jedna šanca, o chvíľku poviem aká. Takže hľadá na tom figovníku, ktorý tu je, na nás ovocie. Pán sa prechádza pomedzi zbory, pomedzi svietniky, teraz vošiel do nášho zboru, díva sa a hovorí takto. Hovorí majiteľ vinohradníkovi. Pozri, už 3 roky chodím hľadať ovocie na týchto ľuďoch, na tomto zbore, v iných zboroch, hľadám ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho. Je možné, že tu je taký niekto, kto nechce prinášať ovocie. Možno nie je tu. Ani jeden človek taký. Ale to pán vidí a my to tiež máme vo svojom srdci, pri pôsobení Ducha Svätého teraz vidieť. Tak už sa skúmajme teraz. Prinášať ovocie znamená činiť skutky lásky, ale Kristove, nie naše. Chodiť v skutkoch Kristových, v šľapajach Kristových. Ideme ďalej. Keď niekto je tu taký a chcel by byť naďalej taký, že nechce žiť v skutkoch lásky, ale žije v hriechu nelásky, bude vyťatý a sa už určuje čas. Vytni ho. Jednu vsúku bolo kázané pred 2 rokmi v jednej cirkvi, sledoval som to cez internet. Sekera už je priložená ku koreňom stromu. Rozhodnutie totiž už bolo vyslovené. Treba vyťať niektoré stromy. Rozhodnutie, uvedomme si tú závažnosť, ktorú teraz hovorím podľa písma. Rozhodnutie je vytni ho a navonok je to povedané tak, že sekera už je priložená. Kto nebude činiť pokánie. Teraz sa skúmame naďalej. Je priložená k môjmu životu sekera? K tomuto zboru, k iným zborom, k cirkvi Kristovej, k niekomu v tej cirkvi, k niektorým synom alebo k tým, čo sa menujú rýchlo. My sme synovia už kráľovstva. Na čo vyčerpávate zem a svet a iných ľudí, keď neprinášate ovocie? Ale zvláštna veta je tu ďalej. Kým teraz sa skúmame a možno aj v chvení srdca, Pane, to ja prinášam ovocie Tvojej lásky iným. Kým sa tak skúmame, tu je odpoveď, ktorá nás zaskočí, možno prekvapí. Sekera je síce priložená, pán povedal, vytni ho, majiteľ vinice, majiteľ toho, čo tu je, ale vinohradník. Ale my to povedzme teraz inak trošku, ale pán Ježiš sa prihovára za nás. Na pravici Boha Otca Všemohúceho. On jediný sa prihovára. Ponechaj tento zbor ešte rok. Ponechaj ten ďalší zbor, kde sa kázalo pred 2 rokmi, o tom, že sekera už je priložená ešte rok. Možno v každom zbore sú dvaja takí, traja, čo prinášajú, tých pán oddeli preč, prekvapujúco. Ale tí, čo zostanú, budú vyťatí. Tu sa nedá vyhnúť tomu slovu. Takže je tu príležitosť pri tom, ako sa skúmame, ktorá sa nazýva časovo tá príležitosť rok času. Nabuchodonozor mal 12 mesiacov na to, keď mu Daniel povedal, si pyšný, si zvrchovaný, tváriš sa ako pán sveta a Boh je pán. Ty spoznáš Boha, keď budeš ako zviera žiť, keď ti bude zrazená koruna pýchy z hlavy. A toto sa hovorí ale každému človeku vo svete, aj v cirkvi. Keď nemáš korunu milosrdenstva na svojej hlave, ale korunu pýchy, zrazi ju mne, keď ju nemám, aj tebe, pán, tú korunu pýchy. Takže pozor, teraz sa skúmame a môžeme, a toto je od pána nám podarované, ale každému jednému, ale môžeme aj pri skúmaní, keď sa vidíme pyšní, zvolať, vykriknúť, pane, ešte ma ponechaj, chcem prinášať ovocie. Pane, bál som sa iných vecí stále, či nestratím zamestnanie, či nebudem ponižený vo svete, či nebudem menej dôstojný, než aký túžim byť. Toto všetko je koruna pýchy. Stále som mal starosti sveta len na svojom srdci a napokon vyústili do hriechu nelásky voči iným. Ja už nechcem tak žiť, pane. Ja už nechcem zatvárať dvere pred tými núdznymi, ktorých si posielal k mojim dverám. Ja už ich chcem otvoriť, tie dvere. Ja už nechcem srdce zatvárať pred núdznymi. A tak ďalej. Toto tu zaznelo v srdciach teraz. Duch Boží teraz pôsobil na každého z nás a každý tu povedal, pevne tomu verím, ja už nechcem žiť v hriechu nelásky. Ale chcem žiť v skutkoch lásky. Kde sú napísané skutky lásky? V prvom liste Korinským v 13. kapitole. To je obraz Pána Ježiša. To je láska, ktorá hovorí o láske Pána Ježiša. Ja chcem žiť v takých skutkoch lásky. Ja to neviem, nemôžem, nedokážem zo seba. Preto vykrikujem teraz, som biedný človek, ako Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole. Ale ty si za mňa zomrel, Pane, na kríži. Aby si zobral na seba moje utrpenie, moje trápenie teraz. A už ho berie na seba, Pán Ježiš. Tvoje trápenie. Aby si zobral na seba môj hriech. Pán Ježiš na to zomrel, že teraz zobral na seba, keď si sa trápil pre svoju nelásku, utrpenie tvoje, aj moje, aj tvoj hriech. Zároveň zobral na seba Pán Ježiš aj to, čo my robiť nevieme, alebo ten záväzok, ktorý máme plniť a nedokážeme. Vzkriesením, tým, že porazil moc hriechu a smrti, nám otvára cestu do tých skutkov lásky, do nového spôsobu života, ktorý má pre nás pripravený, ale musíme sa pre neho nechať oddeliť dnes. To znamená, buďte svätí, lebo ja som svätý. Nechajte sa oddeliť pre skutky lásky. No a teraz si prečítame v závere Žalm 103, lebo keď tu toto prebehlo, že sme videli v sebe veľa nelásky a túžime po láske Kristovej, tak si môžeme na záver toho posolstva prečítať Žalm 103, ktorý bude už otvorenou a už je bránou k tomu, čo budem čítať ako ustanovenie Večere Pánovej a potom už môžeme prijímať to s odvahou a s radosťou a s pokojom, čo Pán Ježiš za nás vykonal. Prečítam teraz Žalm 103, brána k Večeri Pánovej, k užívaniu toho, čo máme tu pred sebou ako chlieb a víno. Čiže počas poslednej večere zaznelo, toto pre vás urobím a už urobil. Pán zobral chlieb, lámal a podával učeníkom. Toto za vás urobím, zobral kalich, bolo tam víno, jeho vyliata krv. Už to urobil. To je naša radosť. Už je to pre nás urobené z jeho strany. A teraz to príjmeme takým spôsobom, budem pomaly čítať žalm 103, nech je to naša modlitba pred večerou Pánovou. Samozrejme, každý sa bude ešte môcť pomodliť aj sám osobne, nahlas, keď chce pred zborom. Ale bude to naša spoločná modlitba, vstupná brána k večeri Pánovej. Tak počúvaj dobre, ako môžeš teraz s istotou prijímať a s radosťou večeru Pánovu, keď túto modlitbu vyriekneš pravdivo. V srdci, ako volanie k Pánovi, alebo ako to, čo chceš, aby bolo splnené v tebe, vo mne, my, čo chceme, aby bolo splnené. Bude to síce akoby v jednotnom čísle čítané, ale patrí to každému osobitne tu, tá modlitba je mu darovaná. A máme si pri tej modlitbe uvedomiť, že keď ju každý z nás vysloví, tak dostali sme taký dar, že Pán nás všetkých spojí do jednoty. Lebo večeru Pánovu možno len v jednote prijímať, jednomyselnosti. Takže každý, keď toto vysloví, čo budem čítať, hoci len v srdci, už Duch Boží ho bude pripravovať na spojenie s ďalším bratom, s ďalšou sestrou a tak nám pripraví jednomyselnosť pri prijímaní chleba a vína toho, čo je dielom Pána Ježiša takto sprítomneným z kríža, dielom na kríži. No, čítam žalm 103. Dobroreč Hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Už len niekoľko slov pred spoločnou modlitbou, respektíve pred jednotlivými modlitbami, keď sa budeme každý modliť. Tých niekoľko slov poviem takto podľa týchto veršov. My sme nezabudli teraz na žiadne dobrodenie Pána Ježiša, preto si pripomíname to, čo tu je sprítomnené cez chlieb a víno. Pripomíname si jeho smrť na kríži. Čítal som z listu Rimanom 5:8, že zomrel za nás na kríži, prečítam to presne, a tak nám dokázal svoju lásku. Takže Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli hriešni. Takže sme teraz ospravedlnení. Po tejto modlitbe vnútorne to už máme prijaté, čo o chvíľku budeme prijímať vonkajším spôsobom. Takže môžeme s radosťou ďalej skonštatovať, že keďže sme nezabudli a pamiatku večere Pánovej si takto pripomíname, tak môžeme už teraz počuť, to mám vyhlásiť každému jednému a tomuto zboru, že Pán ti odpustil nie niektoré previnenia, aj mne, ale všetky. Pán ti odpustil všetky previnenia, preto môžeš s radosťou pristúpiť a prijímať chlieb a víno k Pánu Ježišovi. Pristúpiť a prijímať chlieb a víno. Je to v slove Božom. Odpúšťa ti. Je tu ďalší výraz. Nie len odpustil, ale vždy, keď zhrešíme a pozrieme sa na kríž a na Pána Ježiša a vyznáme hriech, stále odpúšťa, verne. Odpustil navždy všetky, ale stále tie, ktoré sa nám chcú sprítomniť a nás chcú začať opäť ovládať, nám nanovo, hovorí, zahladzuje. Nedovolí im preniknúť, aby nás tie previnenia ovládli. Čiže odpustil a odpúšťa. A uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachránil nám život zo záhuby tak, že nás teraz korunoval milosťou namiesto tej koruny pýchy, ktorú sme niekedy možno nosili, a milosrdenstvom. Tak teraz je čas na osobné modlitby alebo na modlitby nahlas každého, kto sa chce pomodliť, ale ešte pred tými modlitbami prečítam z prvého listu Korinským pred ustanovením Večere Pánovej, ktorú budeme o chvíľku teda prijímať v podobe chleba a vína, tak po prečítaní z prvého listu Korinským 1.10 a po modlitbách budem čítať potom už presné ustanovenie Večere Pánovej podľa prvého listu Korinským. Čiže teraz na záver posolstva prečítam z prvého listu Korinským z prvej kapitoly jeden verš, potom ukončíme túto časť posolstva a bude priestor na modlitby pre každého, kto sa chce verejne pomodliť nahlas pred bratmi a sestrami. Tak ukončím túto časť z prvého listu Korinským 1.10. V tom 10. verši je uvedené: Napomínam vás však bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Tak zjednoťme sa teraz tými modlitbami, kde budeme prosiť Pána Ježiša, aby On nás teraz svojou mocou, láskou a tým dielom lásky učinil jedným telom. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám umožnil teraz vstúpiť do brány milosti, že sme pri žalme 103. počuli, že si nám odpustil všetky previnenia a tak môžeme pristúpiť k tvojmu stolu a prijímať v podobe chleba a vína to, čo si pre nás vykonal na kríži ako dielo lásky. Máme z toho veľkú radosť a pokoj, lebo si povedal: Počkám ešte, aby ste prinášali ovocie lásky a chodili v mojich skutkoch lásky. Pane, ďakujem, že si nás ešte nevyťal, ale pomôž, aby sme to isté vedeli vo svojom misijnom poslaní hovoriť aj ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú. Ľuďom vo svete, aby neboli odsúdení, vyťatí a aby nemuseli zahynúť. Amen.